Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 30 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, care desigur este și astăzi dedicată alegerilor generale și prezidențiale din România.
După alegeri, România în realități paralele. Traian Băsescu cere anularea alegerilor,
în timp ce Biroul Electoral Central continuă să numere voturi.
Nenorocirea României este că Uniunea Europeană și-a redus mult așteptările, este de părere profesorul britanic Tom Gallagher.
Horia Roman Patapievici încearcă să descifreze lecția alegerilor,
iar Alexandru Călinescu privește spre trecut, acum 20 de ani.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Premierul român Adrian Năstase îl devansează cu aproximativ 7% de voturi pe primarul Bucureștiului Traian Băsescu în cursa pentru președinția României. Potrivit rezultatelor parțiale, după numărarea voturilor în aproape 90% din secțiile de votare. La Senat, Uniunea Națională PSD plus PUR se află cu peste 5% în fața alianței PNL-PD Dreptate și Adevăr, iar la Camera Deputaților cu peste 6%. Liderul democrat Traian Băsescu a cerut anularea alegerilor prezidențiale și generale, declarând că la centralizarea electronică a rezultatelor, o mare parte a voturilor nule ar fi fost transferate în contul premierului Adrian Năstase și al Uniunii PSD plus PUR. Comisia de Politică Externă a Parlamentului European dezbate astăzi rapoartele prezentate de raportorii pentru România și Bulgaria, potrivit cărora ambele țări se încadrează în calendarul de admitere în Uniunea Europeană în 2007. Câteva amendamente înaintate de parlamentarii europeni la raportul despre România exprimă îngrijorări în legătură cu nivelul mare al corupției, presiunile guvernului asupra justiției și intimidarea jurnaliștilor. Rapoartele urmează a fi supuse votului Parlamentului European înaintea summitului liderilor Uniunii Europene de pe 16 și 17 decembrie. Parlamentul ucrainean a ținut o ședință extraordinară la tema controversatelor alegeri prezidențiale, fără a reuși să adopte moțiunea înaintată de opoziție privind demiterea guvernului condus de Viktor Yanukovych. Dezbaterile urmează a fi reluate în Parlament mâine. Opoziția, în frunte cu Victor Iușcenko, acuză guvernul de falsificarea scrutinului de pe 21 noiembrie și de încurajarea tendințelor separatiste în estul Ucrainei. Procuratura de la Kiev și Serviciul de Securitate au anunțat deschiderea unei anchete penale în cazul amenințărilor la integritatea teritorială a Ucrainei lansate de autorități locale din regiunile estice Harkov, Luhansk și Donetsk. Curtea Supremă de Justiție de la Kiev examinează azi pentru a doua zi consecutiv plângerea opoziției privind fraudarea alegerilor de către autorități, dar până la această oră nu a fost anunțată vreo decizie. Premierul Viktor Yanukovych a declarat că nici el, nici liderul opoziției, Viktor Iușcenko, nu ar trebui să participe la eventuale noi alegeri în cazul în care va fi demonstrată falsificarea scrutinului de pe 21 noiembrie. Ungaria va organiza un referendum duminica viitoare pentru a decide dacă etnicilor maghiari din străinătate trebuie sau nu să li se acorde cetățenia maghiară. Se estimează că în afara granițelor Ungariei locuiesc aproximativ 2,5 milioane de etnici maghiari. Sondajele de opinie arată că majoritatea alegătorilor din Ungaria se pronunță pentru acordarea dreptului la cetățenie conaționalilor din afara granițelor, dar nu este clar dacă la referendumul de duminică se vor prezenta suficienți alegători, peste 25%, pentru ca plebiscitul să fie considerat valabil. Concernul rus Gazprom, controlat de stat, va participa la licitația de vânzare a celei mai mari unități de producție a gigantului petrolier Yukos Yugansk Neftegaz. Anunțul a fost făcut de Sergei Bogdanchikov, șeful unei întreprinderi subsidiare a Gazpromului, înființată recent pentru a se ocupa de afaceri cu petrol. Yugansk Neftegaz va fi scoasă la licitație pe 19 decembrie la prețul de start de 8,6 miliarde de dolari pentru a da posibilitate companiei Yukos să ramburseze, cel puțin parțial, taxe restante la stat, care se ridică la aproximativ 24,5 miliarde de dolari. Oficialități irachiene și din țările învecinate au început la Teheran discuții despre securitatea în Irak și în regiune. Guvernul interimar de la Bagdad își exprimă într-o declarație speranța că reuniunea de două zile va avea rezultate practice pentru securizarea granițelor irachiene, astfel încât să fie oprită infiltrarea unor militanți din străinătate.
România studiază încă ABC-ul democrației. Cu toate acestea, acum are șansa de a mai trece o clasă, poate cam târziu, ținând cont că mai este atât de puțin până în 2007, când ar trebui să intre în Uniunea Europeană. Este vorba, desigur, de testul alegerilor, la care se referă un editorial astăzi din cotidianul german Süddeutsche Zeitung și din care tocmai am citat. Optimismul editorialistului german ar putea să fie infirmat de realitatea fraudelor electorale, iar România să nu treacă acel examen al democrației de care se vorbea în Süddeutsche Zeitung.
Conducerea Alianței de Opoziție PNL-PD a cerut anularea alegerilor de duminică. PNL-PD susține că aproape 3% din voturi ar fi fost dirijate spre Adrian Năstase și PSD pur cu ajutorul programului de computer. Traian Băsescu, candidatul Alianței la președinție, a declarat la o conferință de presă:
o facem acum cu următoarele solicitări. Destituirea imediată a Biroului Electoral Central, participant la frauda pregătită de PSD pentru alegerile din 28 noiembrie. Cerem public arestarea imediată a directorului care a pregătit softul de fraudare. Cerem public organismelor statului să treacă imediat la supravegherea Direcției de Statistică și sigilarea calculatoarelor în Direcția de Statistică. Cerem public verificarea imediată de specialiști neutri a softului pentru calculul voturilor în alegerile din 28 noiembrie. Este extrem de grav ceea ce se întâmplă cu alegerile din noiembrie anul acesta. Este extrem de grav pentru că Adrian Năstase și ai lui nu s-au mulțumit doar să fure fabrici, să fure pământuri, să fure case, să fure bani. Ei vor acum să fure și poporul român.
A declarat Traian Băsescu.
În replică, Miron Mitrea, șeful campaniei electorale PSD Pur, și Titus Corlățean, purtător de cuvânt al PSD, au respins categoric acuzațiile de fraudă sau eventuala anulare a alegerilor. Oricum, decizia finală aparține Biroului Central Electoral, a ținut să precizeze Miron Mitrea.
Toate aceste contestații se îndreaptă către Biroul Electoral Central. De asemenea, au existat observatorul OSCE în România. Aici sunt zonele în care vom vedea ce vor spune dânșii.
Ministrul Miron Mitrea la o conferință de presă. Cu ultime informații de la București, în continuare, Sabina Fati.
Traian Băsescu a declarat că procesul electoral a fost profund alterat prin transferarea electronică a unei mari părți de voturi nule spre Adrian Năstase și Uniunea PSD plus PUR. Asociația Pro-Democrația, care a monitorizat scrutinul de duminică, a sesizat la rândul său BEC, Biroul Electoral Central, cerând o anchetă în acest caz. Potrivit datelor furnizate de BEC, voturile nu le-au scăzut ieri în 5 ore cu circa 150.000 de voturi, deși în mod normal numărul lor crește odată cu numărarea voturilor. Alianța PNL-PD a încercat astăzi să demonstreze că este vorba de o fraudă de proporții făcută cu ajutorul firmei care se ocupă cu centralizarea datelor scrutinului. Este vorba de o firmă care aparține unuia dintre consilierii primului ministru. Alianța PNL-PD a înregistrat oficial astăzi la Biroul Electoral Central cererea de anulare a alegerilor, sesizând în același timp parchetul general și poliția. Traian Băsescu a cerut și demisia Biroului Electoral Central. În vreme ce purtătorul de cuvânt al BEC, Victor Pașca Camelița, a cerut în replică Alianței PNL-PD să demonstreze că softul utilizat pentru stabilirea rezultatelor scrutinului din 28 noiembrie este fals și de rezultate eronate. Partidul de guvernământ s-a grăbit astăzi să facă o conferință de presă la care șeful campaniei electorale PSD, Miron Mitrea, a ținut să spună că nu ar exista o centralizare a voturilor nule. De asemenea, directoarea Institutului de Statistică a încercat să găsească explicații plauzibile cu privire la scăderea numărului de voturi nule cu peste 150.000 în 5 ore. La început a spus că alegătorii au plecat cu buletinele de vot acasă, iar apoi a declarat că au existat unele erori la procesele verbale. Cert este că până la această oră niciun oficial nu a putut să precizeze unde au dispărut cele peste 150.000 de voturi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În acest moment se poate spune că România trăiește în două realități paralele. Pe de o parte se cere anularea alegerilor, pe de altă parte Biroul Electoral Central continuă să numere voturi, iar partidele își fac strategii de viitor. Dacă alegerile nu sunt anulate, atunci, după numărarea a 90% din voturi, se poate spune că Uniunea PSD PUR a câștigat alegerile, dar nu are majoritate în Parlament, așa că va avea nevoie de aliați pentru o majoritate parlamentară. Același lucru se poate spune și în cazul alianței PNL-PD. Iar în acest context, Uniunea Democrată a Maghiarilor va juca un rol cheie, asta în caz că niciuna dintre cele două mari alianțe nu va negocia cu Partidul România Mare, așa cum au declarat că nu vor face.
Președintele UDMR, Marco Bello, a declarat că o decizie va fi anunțată săptămâna viitoare.
Într-adevăr, programul alianței în privința politicii financiare, de politica impozitelor, politica economică în general este mai liberal și este mai apropiat de programul UDMR. În același timp, în problema națională, trebuie să vă spun că ne-am înțeles mult mai bine cu actualul partid de guvernament. Deci în amândouă cazuri avem puncte comune, avem eventual și puncte divergente.
Declarația președintelui Uniunii Democrate a Maghiarilor, Uniune creditată cu aproape 7% din voturi. Radu Stănescu acum despre procente, negocieri și alianțe.
Biroul Electoral Central nu a mai dat publicități la ora 17, așa cum a promis, rezultatele finale ale scrutinului de duminică, cu numărarea aproape 90% din voturile exprimate. Astfel, la Senat, PSD plus PUR ar avea 36,8%, iar PNL-PD 31,4%. Cele două formațiuni sunt urmate de PRM cu 13,6% din opțiuni și UDMR cu 6,8%. La Camera Deputaților, PSD plus PUR ar fi obținut 36,3% din voturi, Alianța da 31%, PRM 12,9%, iar UDMR 6,8%. Și în sfârșit, la președinția, Adrian Năstase a fost creditat cu 40,7% din voturi, în timp ce Traian Băsescu doar cu 33,5%. Ei sunt urmați de Corneliu Vadim Tudor, 12,5%, și de Marco Bello, 5,6%. La ora la care transmitea aceste rezultate, Beck promitea totodată că la 17 urma să anunțe rezultatele finale ale alegerilor, ceea ce nu s-a mai întâmplat, după cum spuneam. Dacă aceste rezultate ale Beck vor fi validate, rămâne de văzut acum câți parlamentari va avea fiecare formațiune în parte. Una din întrebările care persistă este dacă PSD și UDMR vor avea un număr suficient de voturi pentru a guverna împreună, în condițiile în care, având în vedere cifrele comunicate până acum, este exclus că Alianța Dreptate și Adevăr și UDMR să îndeplinească această cerință, anume a unei majorități absolute în Parlament. De altfel, președintele UDMR, Marco Bello, a declarat astăzi că Uniunea a analizat rezultatele parțiale ale alegerilor, dar nu a luat încă o decizie privind participarea la guvernare cu vreuna din cele două formațiuni, sau în ce privește susținerea candidatului Uniunii PSD plus PUR sau pe cel al Alianței Dreptate și Adevăr în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Marco Bello a spus la finalul reuniunii Consiliului Operativ al formațiunii sale politice că UDMR așteaptă rezultatele finale oficiale ale acestor alegeri și că nu crede că înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale să se ajungă la o înțelegere privind o coaliție de guvernare sau că se va forma vreun guvern. UDMR, a mai spus Marco Bello, nu a decis încă pe cine va sprijini, ci va sprijini pe cei cu care va putea forma o majoritate guvernamentală, am încheiat citatul. Pe de altă parte, liderul UDMR a precizat că pentru a asigura majoritatea guvernamentală și stabilitatea politică, UDMR este pregătită să-și asume răspunderea directă de a face parte din guvern, dacă se va ajunge la o formulă, citez, acceptabilă. Această atitudine, remarcă observatorii, este diferită de cea din perioada 2000-2004, când UDMR a susținut PSD în Parlament, dar nu a dorit să-și asume responsabilitatea guvernării. Analiștii spun că prin aceste declarații UDMR transmite clar că nu va susține explicit niciun candidat pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, lăsând la latitudinea electoratului de etnie maghiară să hotărească singur pe cine va susține. În trecut, acest electorat a susținut mai degrabă partidele de centru-dreapta decât pe cel condus de Ion Iliescu sau Adrian Năstase. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Despre alegerile din România am stat de vorbă cu un specialist britanic, cu profesorul Tom Gallagher de la Universitatea din Bradford. Vineri în cotidianul Financial Times ați semnat un articol critic la adresa României sub titlul România nu merită să fie admisă în Uniunea Europeană. Cum credeți că vor fi influențate șansele României de admitere și relația Uniunii Europene cu România dacă PSD-ul rămâne la guvernare acum, așa cum se pare în acest moment?
În primul rând, spune profesorul Gallagher, nu cred că rezultatul este atât de clar. Cred că o importanță crucială va avea rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Cred că dacă opoziția ar câștiga sau ar avea mai multă greutate decât are acum, perspectivele României în relația cu Uniunea Europeană ar fi mai bune. Alianța este mai apropiată de valorile europene ale libertății, transparenței și dreptății, valori pe care le reprezintă Uniunea Europeană. Din păcate, PSD-ul are un discurs dublu, își declară atașamentul față de idealurile europene, dar acasă este autoritar, tolerează corupția, lucru care nu cred că se va schimba dacă se confirmă că PSD-ul a câștigat un nou mandat.
Reforma în justiție sau combaterea corupției sunt totuși cerute insistent de Uniunea Europeană.
Nu cred că Uniunea Europeană mai insistă. Cred că Uniunea Europeană a acceptat între timp faptul că România se va integra cu reforme făcute pe jumătate. Am impresia că PSD-ul a spus Uniunii Europene, România odată în Uniune va aduce multe câștiguri economice unor țări, unor firme. Condiția este să nu vă amestecați în politica noastră internă, chiar dacă vedeți în viața politică românească lucruri ce nu vă plac. Treceți-le sub tăcere. O să treacă multă vreme până ca România să devină o democrație în înțelesul occidental tradițional, dar cel puțin ținem sub control această țară volatilă. Uniunea Europeană a acceptat această teză. La începutul negocierilor cu România, așteptările erau mult mai mari, dar au fost reduse la minim de un prim-ministru puternic, Adrian Năstase, care a reușit să creeze un lobby puternic la Bruxelles, care să pledeze numai pentru jumătăți de reforme și asta este o tragedie pentru țară.
S-a relatat despre multe fraude în timpul alegerilor. S-a înaintat chiar o paralelă cu Ucraina. Cum comentați această paralelă?
I think the difference is that democratic forces in the Ukraine have powerful external.
Cred că diferența constă în faptul că forțele democratice în Ucraina au un sprijin puternic în afara țării, mai ales în noi membri ai Uniunii Europene, cum ar fi Polonia, Slovacia, Ungaria, care au granițe comune cu Ucraina și care sunt îngrozite de perspectiva unei Ucraine dictatoriale sau a unei Ucraine căzute în sfera de influență a lui Putin. Din păcate, acele forțe din România, care sprijină fără niciun dubiu valorile democratice, nu au astfel de prieteni și cred că aceasta este și ghinionul României.
A fost opinia profesorului Tom Gallagher de la Universitatea Bradford din Marea Britanie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Lecția alegerilor este una amară, în primul rând pentru tânăra generație, este de părere eseistul Horia Roman Patapievici. Vă reamintim că opiniile comentatorilor nu coincid neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Există o faimoasă scrisoare trimisă de Caragiale lui Petre Misir la 3 aprilie 1907, în care poate fi găsit următorul fragment. Citez. Începem o altă istorie, mai puțin veselă decât cea de până ieri. Râsul și gluma nu ne vor mai putea sluji de mângâiere ca altă dată față cu cele ce se vor petrece în lumea noastră românească. Copiii noștri vor avea de ce să plângă. Noi am râs destul. Am închis citatul. Ce aflăm de aici este că faptele noastre au consecințe și că purtăm responsabilitatea lucrurilor care ni se întâmplă, așa cum fiecare dintre noi poartă cu el mirosul care îi e propriu. Într-o democrație, alegerile reflectă perfect afirmația lui Caragiale. Exact în măsura în care deschid o nouă etapă politică, ele o închid pe cea precedentă, căci în votul fiecăruia pot fi citite nu numai speranțele sale politice, ci și viciile sale civice. Bună oară, votul masiv în favoarea PSD din 28 noiembrie a fost, pentru mine, o surpriză. Citesc în acest vot Nu numai faptul că foarte mulți oameni își mai leagă încă speranța de politica acestui partid, speranță în opinia mea deșartă, ci și măsura în care acest electorat este captiv în logica puterii exercitate de PSD și, în același timp, reflectă gradul său de complezență față de ea. Votul nu exprimă numai proiectul de viitor al unei societăți, exprimă și incapacitatea acesteia de a se rupe de urmările deciziilor pe care le-a luat în trecut. În nejustificat de masivul vot pentru PSD din 28 noiembrie, întrevăd depuse, asemeni straturilor aluvionare în sedimentele geologice, toate deciziile greșite prin care societatea românească, după 1990, a cauționat, justificat și aprobat ilegalitățile și violențele comise de puterea regimului Iliescu. Ceea ce, în opinia mea, caracterizează votul de duminică este decizia unei părți semnificative a electoratului român de a cauționa în continuare ilegalitățile unei puteri arbitrare violente și corupte, așa cum, din 1990 încoace, ne-a și s-a obișnuit să fie puterea exercitată de oamenii lui Ion Iliescu și Adrian Năstase. În opinia mea, oamenii care au votat Năstase și PSD nu pot nega că, de fapt, sunt de acord cu încălcarea Constituției de către președintele Ion Iliescu și că nu resimt ca pe o amenințare la adresa statului de drept decizia prin care Curtea Constituțională i-a permis lui Ion Iliescu să încalce Constituția României sub pretextul respectării legii electorale. Oamenii care au votat Năstase și PSD nu par să aibă vreo problemă cu faptul că acest partid folosește resursele statului ca pe un cont personal, aflat la dispoziția clienților săi. Dacă nici ștergerea datoriilor RAFO în ajunul alegerilor nu a știrbit încrederea electoratului PSD, în ciuda indignării stârnite în presă, atunci avem de-a face nu cu o regretabilă ignoranță, ci cu o deplină aprobare a peste 35% din electoratul român față de acest mod gangsteresc de a dispune de bugetul tuturor în folosul unei clientele politice. Fie că e vorba de aservirea justiției, de violențele baronilor locali față de presă, de violarea legislației normale prin emiterea de ordonanțe de urgență cu caracter arbitrar și partizan, de subordonarea tuturor instituțiilor statului față de interesele de moment ale guvernării, astfel de exemple grave ale modului în care administrează PSD puterea se pot oricât înmulți. Toate acestea sunt cunoscute și arhicunoscute. Faptul că în ciuda acestei cunoașteri atât de mulți oameni au votat PSD și Năstase sugerează că în țara noastră peste 35% din electorat are sentimentul că legea poate fi încălcată, că totul ține doar de cine și cum o interpretează, că ceea ce le este permis unora poate să le fie interzis altora, că important în fond este doar puterea pe care o ai și că nici dreptatea, nici adevărul nu contează. Trebuie să vă spun că pentru viitorul unei țări, o asemenea concepție, cinică, relativistă, oportunistă și servilă, este dezastroasă. Ne putem bucura azi de această stare de lucruri dacă suntem între profitori, dar profitor nu poți fi la nesfârșit. Așa că amintiți-vă de vorba lui Caragiale. Copiii noștri vor avea de ce să plângă. Noi am râs destul. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
În ce măsură disputele din România legate de alegeri sunt cunoscute în Statele Unite, l-am întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Foarte puțin. Ratele de presă și ale televiziunilor mărginându-se să comunice rezultate, așa cum au reieșit ieri inițial din sondaje și ulterior din comunicatele autorităților de la București. Să nu pierdem din vedere că evoluțiile electorale din România au pe fundal, din perspectivă occidentală, pe cele din Ucraina și că acelea au mize multiple și foarte serioase. În cazul ucrainian, avem de-a face cu o împletire între un conflict de tip război rece, având protagoniști ca pe vremuri Washingtonul și Moscova, și unul de tip post-război rece, care într-un scenariu extrem ar putea duce la scindarea țării sau la război civil. Aceste elemente, la care se adaugă și spectrul violenței, sunt de natură să creeze îngrijorare, marile capitale occidentale, inclusiv aici la Washington. Ce se întâmplă în aceste zile în România nu urmează, în ciuda unor oarecare similitudini, același traseu și nu are, în ochii occidentalilor, chiar cei care au dubii serioase, aceeași anvergură.
Dar agențiile internaționale preluate de mediile americane menționează totuși acuzațiile de fraudă formulate de opoziția din România și de observatorii de la Prodemocrația.
Le menționează că, de exemplu, declarațiile unor diplomați occidentali care arată că au observat mai multe nereguli decât la alegeri anterioare din România, pe care Occidentul le-a caracterizat drept echitabile și libere. Acelea surse citate de agențiile de presă exprimă îndoieli însă că problemele semnalate arti de natură să fi alterat semnificativ rezultatul scrutinului. Pro-democrație și alți observatori interni independenți, cum bine știți, sunt de altă părere. Sursele de presă occidentale relatează cu privire la problema listelor suplimentare și posibilitatea ca acestea să fi fost folosite pentru fraudarea procesului electoral. Un expert în alegeri cu care am stat de vorbă a amintit chiar că liste suplimentare au dat bătăi de cap și în Statele Unite, la recentele alegeri prezidențiale. Diferența este că aici numele alegătorilor și informațiile lor specifice sunt centralizate într-un sistem computerizat care oferă posibilitatea de a verifica relativ ușor dacă o persoană a votat de mai multe ori. Și astfel de verificări au fost făcute. În România, cu toate eforturile observatorilor de la pro-democrație, o astfel de verificare centralizată este greu de realizat, sistemul legiferat lăsând loc pentru abuzuri. Într-o relatare preluată de canalele de televiziune din Statele Unite s-a vorbit și despre autobuzele cu excursioniști pasionați ai votului multiplu, care par a fi stat la originea multora dintre încălcările regimului de vot.
Într-un fel, dacă rezultatele se confirmă, cel puțin cele de la parlamentare, alegerile din România urmează un model american cu continuitate la putere și o opoziție care se regrupează.
Să nu cădem în patima unui lider PSD care, trecând prin filtrul democrației originale, traseul alegerilor americane, i-a cerut domnului Băsescu să renunțe de bunăvoie la turul 2 pentru că l-a pierdut pe primul. În România mai urmează un episod prezidențialele și nu este imposibil, așa cum în America s-a întâmplat în timpul președințiilor Reagan sau Clinton, ca electoratul să decidă că puterea trebuie împărțită între cele două grupări principale, pentru că astfel să fie reechilibrat spațiul politic și eliminate excesele. Dacă nu așa vor sta lucrurile, atunci PSD-ul va considera că are un mandat să continue ceea ce a început, cu voia populației. Iar democrații de aici și liberal-democrații de acolo își vor reexamina identitatea, adică vor încerca să creeze un pol de opoziție suficient de puternic pentru ca data viitoare, poate cu abordări noi, poate cu strategii noi, să obțină victoria. Autobuzul democrației merge înainte.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Și ca să nu uităm totuși de unde vine acest autobuz.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
30 noiembrie 1984. Revista Flacăra. Pagina Flacără la dispoziția dumneavoastră. Dar numai două zile după ce și-a cumpărat o pereche de pantofi de la Xui Botoșani, Mihai Adomnică din Botoșani, strada Marchian, blocul B, etajul 2, apartament 9, a văzut cum tălpile încălțărilor se desprind cu ușurință. Asta se întâmpla la 28 mai 1984, când cumpărătorul s-a și prezentat de altfel la unitate pentru a purcede la formalitățile de rigoare. După redactarea procesului verbal de constatare, a trimis pantofii la furnizor, optând pentru restituirea valorii de 230 lei. Coletul numărul 1139 din 28.05.1984 se pare că n-a impresionat pe nimeni de la cooperativa Munca din Huedin, unitatea producătoare, din moment ce, după atâta vreme, petentul se plânge că în loc să-și recupereze banii, a mai adăugat la prețul inițial încă vreo 20 de lei pentru corespondență. Acum ar fi cazul ca cei din conducerea cooperativei să restituie banii pentru ca omul să-și poată cumpăra eventual bocanci dacă tot a venit iarna. Scrisoare de la Pavel Ghimpețeanu, comuna Frățești, județul Giurgiu. La începutul verii, mama mea, Ecaterina Ghimpețeanu, s-a înțepat într-un cui ruginit. S-a prezentat la dispensarul din Frățești pentru a-i se face o injecție antitetanos, dar asistenta de serviciu a refuzat, pe motiv că este bătrână, sfătuindu-o să se spele cu gaz. Durerile s-au accentuat, s-a prezentat la medicul comunei cu aceeași rugăminte. Însă, în loc să-i facă injecția solicitată, acesta i-a prescris algocalmină. Starea se agrava, era semn că ceva nu e în regulă și mama s-a deplasat la spitalul din Giurgiu, explicându-le medicilor bănuiala ei. În loc să acționeze în consecință, personalul medical a tratat-o de paralizie. Abia la spitalul din Singuren i s-a pus diagnosticul exact, adică cel bănuit de noi. Și fiindcă situația devenise alarmantă, mama a fost trimisă la spitalul Corentina din București, unde a decedat la 3 iulie 1984 din cauza unui tetanos generalizat. Acum am primit din partea dispensarului din localitate un proces verbal de contravenție, fiindcă nu m-am prezentat chipurile la vaccinarea antitetanică. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție.